2010 жылы Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатын Қазақстанның демократияны дамытпауы Европадағы осы адам құқын қорғайтын беделді ұйымның абыройын түсіреді. Халықаралық Freedom House ұйымы осылай деп ескертеді. Аталған ұйым сейсенбі күні жариялаған баяндамасында Қазақстанның Европалық ұйым алдындағы міндеттемелерін орындамайтынын мәлімдеді. Ақорда әзірше бұған байланысты ешқандай түсініктеме бере қойған жоқ. Адам құқын қорғайтын батыс ұйымдары билік басында 1989 жылдан бері отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевты саяси оппозицияға жол бермейді деп айыптайды. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында депутаттар Қазақстан халықтарының ассамблеясы туралы заң жобасын мақұлдады. Жаңа Қазақстан депутаттық тобы әзірлеген жобада ассамблеяның құқықтық мәртебесі, құрылу тәртібі мен қызметі айқындалған. Мұндай заң дайындау қажеттігін былтыр тамыз айында өткен Қазақстан халықтары ассамблеясының 13-ші сессиясында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев айтқан болатын. Сейсенбі күні Алматы халықаралық банкі акционерлік қоғамы таратқан хабарға қарағанда PPF Group компаниясы иесінің бірі Чехия азаматы Иржи Шмейц Қазақ банкінің 90.1% ал осы компанияның Голландияда тіркелген еншілесі Home Credit BF қалған 9.99% сатып алған. Хабарламада осы келісімге Қазақстанның құзырлы қаржы бақылау мекемелерінен тиесілі рұқсат алынғаны айтылады. Грузияның бірінші ханымы Қазақстанда. Сандра Элисабет Руловс ханым, Қазақ денсаулық сақтау министрі Анатолий Дерновпен кездесті. Астанадағы осы сөйлесу барысында болашақ әріптестікпен өзара кадр алмасу сауалдары талқыланды. Таяу арада Руловс Орта Азияның өзге де мемлекеттеріне осындай сапармен бармақшы. Ақш сенаты қаржылық көмек жоспарын дауысқа салуды бүгінге белгіледі. Құны 700 миллиард доллар тұратын бұл ұсыныс жоспарды өкілдер палатасы дүйсенбіде қабылдамай қойған болатын. Дауыс беруге қатысу үшін президентке үміткер сенаторлар Барак Обама да Джон Маккейн де Вашингтонға оралды. Бұл жоспар қабылданбаса америкалық қарапайым азаматтар қатты зардап шегеді деген еді Буш. Президенттің осы ескертпесін қос үміткер сенатта қайталады. Ақштың әлемдік дүкендер желісі бар Walmart компаниясы Өзбекстанда бала еңбегін қанауға наразылық ретінде өзбек мақтасын сатып алудан бас тартады. Бұл компания Өзбекстандағы бала еңбегінің қаналуына наразылық білдіру үшін мақта сатып алатын және мақтадан өнім шығаратын компаниялардың шамамен 90% құрайтын коалиция құрды. 42 айының басында Өзбекстан үкіметінің балаларды жұмысқа пайдалануға тосқауыл қоятын шаралар жоспарын жариялағанына қарамастан, 24-42-тен бастап мектеп оқушыларым Өзбекстанда мақта жинауға жұмылдырылды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Джордж Буш Ауғанстандағы қолбасшымен кездеседі. Ол қолбасшы Ауғанстандағы НАТО күштерінің басшысы Дэвид Маккернан. НАТО әскеріне қарсы көтерілістер Ауғанстанда өсе түсуде. Биылдың өзінде мұнда 221 шетелдік жауынгер, оның көбісі америкалықтар қаза болған екен. Ақш президенті Ауғанстанға қосымша 5000 жауынгер жіберуге бұйрық берген болатын. Еуро одақ бақылаушылары буферлік аймақтағы қызметіне кірісті. Бүгін басталған бұл жасақ құрамында 350-дей бақылаушы бар. Әрқайсында 2 бақылаушыдан бар брондалған 4 автокөлік бақылау қызметіне Грузиядағы бақылау қызметіне шыққан болатын. Ресей әскерилерімен келіссөздерден кейін бақылаушылар қауіпсіздік аймағына жіберілді. Олардың кеңсесі Грузияның Базелити қаласында орналасқан. Ирактағы қауіпсіздіктің жақсаруы әлсіз, сенімсіз күйде. Бұл жөнінде Пентагонның 90-дық қорытындыға арналған баяндамасында айтылған. Өткен жылғы дәл осы кезбен салыстырғанда Иракта қақтығыстар 77%-ға азайған. Бұл прогресс елден ақш күштерінің шығарылуына қарамастан жүзеге асып отыр. Алайда Иракта билік пен байлық көздеріне таласып жүріп жатқандықтан қауіпсіздік әлі сауал астында қалуда. Эстония президенті елдегі тұрақты тұрғындардың азаматтықты алуларына шақырды. Томас Хендрик Илвес мырза ол тұрғындарға Эстония сенгендікте мүшелікке шақырады деді. Елде азаматтығы жоқ 100 мыңдай тұрғын бар. Олардың көпшілігі орыстар. Таллиндегі Ресей елшілігі осы азаматтарға Ресей паспортын ұсынды деп деген хабарды жоққа шығарып отыр. Ресей жоғарғы соты Николай II мен оның отбасы мүшелерін ақтап шығарды. Соңғы патшаның өзі, әйелі және 5 баласы 1918 жылы большевиктер қолынан қаза тапқан болатын. Өткен жылы Ресей жоғарғы соты оларды ақтаудан бас тартқан еді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.